రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా వీతతా కబే హమ్మ జమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా బోలక్కా జల్కబే హంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్డమి లమ దిగ్డమి శనిర్ సొద్దమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్కబ ఫగోఫ్ డియో డా గమ రాడియో ఇంటర్నేటి సాటలైటి నైల్ సాతి ఫక్కసుమస్ ఫేస్బుకిన్ కన్నేన్ సగంతా కే న్యూర్డోఫాజిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కే న్యత్తమోల్తన్ గుయ్యానర్రా రోబి ఫుల్బాన 16/2020 కేసుమ్మేస్తూ కేసనర్రాన్ జాలన్నే గమ్మడాతి మరీ ముమ్మిచి మినిస్టర్ అబియ్ అహ్మదీఫ్ పార్టీలేన్ కలేస గగ్గేసన్ కన్ ఇలాలేన్ హిర్మాత్తోత డుబ్బిస్నేర్ కన్నేన్ బలాలు లాబిషానీన్ మీడమనీఫ్ డెగ్గర్సు గొడము ఇత్తి ఫుఫా జడమేర్ అయ్యాన్ని రెచ్చాక బరనా ఫిన్ఫిన్నే బిషోఫ్తూ కేసత్తి కబజమా కన్నేన్ అర్రాఫ్ జెన్నె కేసా అంగతొక్కో అగతుమురస గంధా కేన్యత్తి నువలిన్ తురా జెచ్చా సినాఫేర్ర డగ్గేఫతోత కేన్యా అమ్మ గూతుమ్మా ఒడు అడ్డున్యాప్తి చేన
tolen sura alakha daimto biya sanitem tigra filanno diyo tanat gamadani hirir de garsa khay solnami gamachuta nam khum heddu tetruf magale fulaka kale gamachuf de garsa khay solnami kopi gamachuta natti president nisani dr dabrazion gabre mikael leya yuduf filanno buwa qabdatana fi yolli khaymati fun matigra galate fannajed filanno kana ka partilen siyasa ri billen itidaba lamtu kopi facha yana jira garille warri tigra haru fedoni daba jannani yed dr dabrazion kidam totananno saniti fi warri maga siyasa tin ethiopia tidamelleni hidayaayatini waltajjiin namichi ufti qood keessa qabdu akka biyyaatakka qophooftu gaafannaa jedha pirezidaantiin naannoo Tigraay. Saati horoonaa kanatti gammachuu akkana nami kun hedduun itti dhufee amuulleen barbaachisaa miti qajadullee ninuu jira. Tigraay gammaatti akka gabaas khalee arganneetti nam kun 5200 jaal irratti vaayirasii koroonaa argan. Bukkeenyi guddaan Itoophiyaatti roobuu jiru nam kun hedduu baqachiisuu jira. Gambeellaa keessa nam kun 19 caalaatti lolaan itti baafate dura baqate. Bukkeenyi kunin aanaalee 10 keessa guddoo roobe. Akka bulchaan aanaalaaree jedhetti jari kunin kan manneen barnootaatti ol baqate kan ammoo gara nama beeku yaa'e. Naannoo Amaaraalee keessa warri haroo xaanaatti dhiyaatu lolaa dura baqachuu jira. VOA faan Oromoo caqasuu jirtan. Waldhabsaniiti keenyaatiin godinootii isaanii 47 hojiis la uummataa hojjetan kaan diqqeessuu danda'an. Jari kunin faayidaa godinii isaanii argachuu malirratti wallabe baajetirratti wallabe. Akkanaan hospitaalileen akka durii kan nama qarqaaruu hin danda'u. Godin keenya akkuma guddin uummata isaatiin baajata argata. Warri tan falma ammoo godin nama keessa diggaatuuf godin hiyyeessirra horii kutuuf yaa'u jiranii jedhee wallabe dhufe. Wallaba kanaan hospitaalileen nama qara keessa jiru malee nama haaraa wallaanuun dhibi ta'uu danda'a. Taatullee pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyatta rakkoo baajata godina diqqeessuu fi baajata ganna dhufuu irratti doolaara 1,462,000 daballa tan keessa godinileen qooda qabaa'edha. Obomboleettiin galaana Ardii Noorz Ameerikaa maruu jirtu. Hurricane Sally Amerikaa gam kibba naannoo Gulf Coastitti dhiyaachuu jirti. Obomboleettiin tunin warra afaan galaanaa qubatu bubbee hamtuuf lolaatti gadhiisuu dandeetti. Akka dhaabii qilleensa Amerikaa to'atu jedhetti bubbeen obomboleettii ta'uuf deemuu jirti tunin ammayyuu naannoo akka Alabaamaa faayaayyuu geetti. Saatiitti kiiloomeetira 165 ceeti. Humna bubbee sadarkaa lammeessoo irra jirti. Dhaabii to'annoo qilleensa Amerikaa kunin warra Mississippi haga Alabaamaa jidduu qubatuun of eeggadhaa jedhee dursetti dhaama. Bubbeef obomboleettiin tunin bokkaa guddaan dhufuu jirtillee. Virginia gama kaabaa North Carolina fi godinii South Carolina illee bokka guddaatti dhufuu jira. Ameerikaa ammatti isaatiin saati bokkaati. Bokkaan kun bubbee harfaffu obomboleettiin dhufa garbaaf galaannam irratti gargaggalcha. Akka dhaabii daldala addunyaa WTO jedhetti bulchiinsi pirezidaant Trump mi Chaayinaatti dhufu gatiin isaa doolara 2,200,000,000 caalti irratti seer malee qarate dabale. Dhaabii daldala addunyaa hawaajiri isaa Geneva jiru kun barumsaan qofa wallabbii lamaan irratti dubbii mura. Chaayinaalleen haaloo ba'uuf jetteetiin mi'a Ameerikaa gurguraaf itti dhufu ammallee qaraatiitti dabaluu dandeetti. Daldali gabaa addunyaa aga guddaan harka biyyitan lamaanii jira. Biyyiti lamaaniyyuu doolaara 2,000,000,000 walirra bitanii walitti gurguratan yoo wal dhaban ammoo qaraati walitti daran. Vaayirasiin koronaa addunyaa keessa dabalaa deemuu jira. Indiitti namni vaayirasii kana irratti arganii amma 1,000,000 caaluu jira. Akka ministeerii biyyisuunii jedhetti guyyaa tokkotti nam 1,900,000 irratti argan. Nam 1,290,000 tanaan lubbuu dhabe. Akka gabaas yuunivarsiitii Johns Hopkinsitti hindiitti nam 1,820,000 caalutti dhukkuba kanaan lubbuu dhabe. Miiti tun horuu murtee namii isiinleen 1,140,000 caale. Gaaf dhukkubi kun labduu kaan hindiin waan cufaa cufattetti nam walti socho'uu dhoorti. Amma immoo nam walti lakkisanii dhukkubillee dabala deemuu jira. Dhukkuba kanaan Ameerikaatti biyyuuf dur jira hindiitti ta'an. Gareen marmarii Ameerikaa waan xuyyuur geejjiba addunyaa Boeing 737 Max gana lamaan dura talafaan dhahe nam 1946 keessa fidqaan qoracha baate waan argite ayyuu addunyaatti akka warra jedhetti rakkoo wal quufamte tanaan dhufe wartuyyuu hojjatee fi rakkoowwan bulchiinsa geejjii federaalaatii dhufte tanaan dhufe horiin tuni ji 18 rakkoo san qoracha baate akka warri qoratee argetti rakkoon guddoonni warra gama injineerotaatii fi gara bulchiinsa geejjiba ameerikaatii dhufe balaa kanaan bitootes bar 2019 ganni tokkoon duratti booyingi 737 maaks itiyoophiyaatti laf dhahetiin nam 1957 fixe onkoloolees bar 2018 ganna lamaan duratti ammoo booyingi 737 indoneeziyaatti laf dhahetiin nam 1989 fixe balaa suniin duubatti biyya hedduutti booyingi geejjibti tolfachuuf irra lakkise. Japan muummee ministeera haaraa argachuuf deemte. Nama kunin jaala muummee ministeeraa Japan Shinzo Abeeti. Nama ammaan tan filamu kunin Yoshihide Suga. Nama kunin paartii LDP Liberal Democratic Party keessa filatam. Arda kakachiisanii hojii jalqabsiisan. Jaarsi ganni 71 kunin muummee ministeera Japan Shinzo Abee ganni 8 biyyi bulcheetiin adoonamuu hin beekaniyyuu yaa hojii irra bu'ee jedheetiin ji tokkoon duratti hojii irra bu'aan fuula bu'ee hojjeta. Oduu namaaf qabtanu soraa lakeeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Gaambeellaatti namoonni 19,000 caalaan sababa lolaa bishaaniin manaaf qe'ee ofii isaanii irraa godaanuu koomishinni hooggansa sodaa balaa kan naannoo sanaa ibseera. Gargaarsi kan isaan barbaachisu ta'uu kan ibsan bulchaan aanaa Laaree mana barumsaa fi firoottan bira qubataniiru jedhu. Namoota aanaalee 10 irraa buqqa'an kana gargaaruuf hojjetamaa jira akka jedhu immoo waajjira ittisa balaaf dursanii akeekkachiisuuti. Naakor gabaasa qaba.
Naannoo Gaambeellaa aanaa Laareetti torbanoota lamaan darbe keessatti roobni cimaa roobuudhaan gandoota aanaa Laaree 16 ta'an keessatti namoota jiraatan 18,000 ol ta'an mana isaanii irraa akka buqqise kan ibsan bulchaa aanaa Laaree obbo Gaatuwich Beel. Sababa balaa lolaa uumameen rakkoo mudate jedhanis akkasitti ibsanii jiru obbo Gaatuwich.
በጎርፍ አደጋ ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች 18075 ሰዎች ተፈናቀሉ ዘገባቸው
ሰበብ በላሉላ ከናን ነሞትኒ ቡቃን ኩመኩደ ሰደቲፍ ቶርባ ተሚሸንተው በላ በለዱ ተረጌ ይላል ሴ ሎን ሰደት ተመታ አንዶኒሩ ራይን ይበሰዲፍ አፍርተመ አከስመስ ሆሎትኒ ይበለማ አፍኩደሸን ሎላ ከናን ፉደተመኒ ጅሩ ስለርካሉላን ኩን ረተርገሙ ይሮአማ ከነ ሪሴጅራ ሃተው መሌ ገመናኖቲን ገርጋርሲ ሃንጌው ናቡቃቱታፍ ታስፈሜ አናከኝትን ጅሩ namootni mana barumsaa fi buufata buqqaatotaa akka yaar jedhame waamu keessatti qubatanii argamu jedhan. Hangootni olaanoo naannoo Gaambeellaa aanaa Laareetti argamuudhaan bakka balaa lolaatiif saaxilaman adda addaa kan ilaalanis ta'u hanga ammaatti deeggarsi namummaa kan hin taasifamne ta'uurraa kan ka'e buqqaatotni dhibee busaaf dhibeewwan kanneen birootiif saaxilamuu danda'u jechuun kan isaan yaaddoo qaban ibsan. Aanaa Laaree magaalaa Laaree keessaa buqqa'uutiin manneen barnootaa keessatti qubachiifamanii namoota jiran keessaa akkas jedhu. Obbo Doyi Boorin jedhama. Balaa guddaatu nurra ga'e. Hedduun keenya yeroo ammaa kana daandii irratti argamna. Naannoo baadiyyaattis magaalaattis mootummaan hanga yoonaa deeggarsa nuuf hin goone deeggarsa akka nuuf godhu kan gaafannu jedhan. Koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaatti itti gaafatamaan balaa ittisuuf dursanii akeekkachiisu obbo Saif Waldee akka jedhanitti sababni balaan lolaa kun itti mudateef roobni hammaan olaanaa ta'e roobuu fi laggeenis guutuurraan kan ka'e jedhan. Naannoo Gaambeellaa aanaa Laareef Jooriin dabalatee aanolee 10 keessatti namootni 19,000 caalan sababa balaa lolaa kanaan buqqaaniiru jechuun dubbatan. Bara 2012 baatii hagayyaa gara xumuraa irraa jalqabee namoota 19,821 ta'an kan aanolee 10 ta'an keessatti qe'ee isaanii irraa buqqaanii jiran kana jechuun maatii 3,965 ta'u kan balaa lolaa kanaan buqqaan miidhaan guddaa kan qaqqabe midhaan irratti ooyiruu boqqoolloo hektaara 1,368 irratti argamu irratti mancaatiin qaqqabee jira. Beeyladoota laalchisee lafa kaloo isaanii duraa mancaasee jira. Miidhaan lubbuu namaa irratti qaqqabee garuu hin jiru jedhan. Balaa lolaa mudate hordofee naannichatti dhibeen busaa fi dhibeen beeyladootaa ka'uu danda'a kan jedhan obbo Waldeen buqqaatota keessaa deeggarsi namummaa nuuf hin taasifamne jedhanii komii dhiyeessaniif yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru. Aanoleen deeggarsa hirmaatanii jiru. Fakkeenyaaf dhaabbatni Action Against Hunger jedhamu aanolee Joor, Gogii fi ላሪኬ ሰት ሚሻሊያ ታወሊን ቀበንዴ እሱል አፍዋዳ ሰኔ ገረሰት ፈያጅራ ውያሙራሰ ከይሰት ስቀቀባ ጀንያና እናርሽል አባት ንጀደሙስ ጋምቤላፍ ናኑ ሼትነ ሞታ ለግርሰም ዳኛ ታበርባደኒፍ ገርጋር ሰጎቻ ጅራቹ ቁበቀና ዩኒሴፍስ ገርጋር ሰጎዳ ጅራ ኮሚሽኒን ሆገንሰ ሶዳበላ ናኑ ጋምቤላ ቃምኒ ፌደራላ ገርጋር ሳከጎዱ ጋፈቴ ጅራ ጀደን ገርፉልድራ ተመንታሮባ ህርድሳዋን ዴሙፍ ሎላኒስ ዋን አበቱፍ ቡቃቶትኒ የሮዲዮ ከሰት ገረቄ ኢሳኒት ዴቡጀቾንስ ዱበተን ኢትዮጵያት ናኖሊ ሰዲ አኖሌ ዲግደሚ ሰዲ ታንኬ ሰት በላሉላ ኡመሚን ነሞትኒኩም ዲበሸኒፍ ኩመሰደ ተመታን ከሚደመን የሙተው ነሞትኒኩም ዲበለማፍ ኩመቁለቶር በጫለነሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ትበነይብ ሴቱሬ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ኢትዮጵያ ከሰት ባትሌ ገና ደርባን ከሰሮ በሃማ አርገመን ለገን ጉተኒ አከደንገላን ጎቹን አማዩ ኡመተ ኩመድበሸኒፍ ኩመሰደ ተመረት ኢባ ጅሬኛ ረክሳተ ጌሲሱን ሳይብ ሰሜራ ባላንኩኒስ ኡመተ ገረ ኩመድበለ ማፍኩደ ተርባተ ኡ መናፍቀራ ጎዳንሲሱን ሳይብ ሰሜራ ሚኒስቴር ነጋ ከታን ሙፍሪያት ካሚሊ ሚኒስቴር ጀልሲ ቢሻኒፍ ኤነርጂ ከታን ዶክተር ስለሺ በቀለ ዋጅረ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ራ ኢብሰከነኒን ሮምኒ ጉዳን ይበረና አርገሜ ኩታሌቢ የቲ ቶኮ ቶኮ ከሰት ወጎቲ ዲበቶኮ አስ ካናርገሜ ሂም በነታ ዱበታን አደ ሙፍሪያት እትፉፉዳንስ
በአምስት ክልሎች በ23 ዞኖች እና በ40
ቡልቺሳና ኖሌሽን ጎዲናሌ ዲግደሚ ሰዲ አናሌ አፍርተማ ከሰ ገንዴንጅራን ከሰ ትረኮንኩን ከሙደቴ እዶሂዱ ቶጂ ትሳገገ ፈመን ባላስ ላደቀቡ ፍቱረሃን ቅሱን አከደንዳሚ አርጉን ንደንዳ ማጀዳን ዶክተር ስለሺ በቀለ ገመሳኒቲን ሃልኩን ኢቱሂኑ ማሚንዱራ ቃሞተ ድም ኢላሉ ወሊኒ ቡልቺሳና ኖሌስ ደበለቴ ዱበታማ አከቱሬ ኢብሰን አከፈከኛትስ አከዘደን
ለምሳሌ በአዋሽ ወንዝ በኦሮሚያ ፓርት በኩል 57 ኪሎ ሜትር ያህል የዳይኮች ጥገና ሲደረግ ነበር።
ለጋዋሽ ገመሮሚያን ኪሎ ሜትር ሸንተሚ ቶርባ ሆጂ ሱፑ ገገፈማቱሬ ኩኒስ ሎላብሻኒ ዱፉ ማሉቶ አቹፍ አከደንዳ ሙቴቶ ሆጂ ሄዱ ተጀተሜ ቡልቺሳናና ፋርኬ ሰቲስ ፈገኛ ኪሎ ሜትር ቶርባተሚ ቶርባረት ሆጂ ሱፑ ገገፈሜቱሬ ጀደኒሩ ታውስ ገሩ ሆጂዋን ኩን ቡአ ጉማቻን ጉዳ ኩማቀበን ሃሊሳ ኡልፋቴ ዋን ቱሬፍ ጉቱማት ዋን ኤገም ሂነርገም ሲፍኔ ጀዳን ለፈበላን ዳቀበ ሁንዳቲ ተጣፊ ጉዳ ጎደመን ልቡነማ አከንጋጋም ነጎቹን ደንዳ አሙሳ ዱበተኒሩ ረኮን ኩን በላ ዋን ቱሬፍ አፋር ከሰቲ ነሞን ኩማ ዲበቶኮ ኩማ ፍርተሚ ሰደቲ ዲበሰገል ኦሮሚያ ከሰቲሞ ኩምኒ ጃተሚ ሰገል ረኮ ከናን ሚዳሙ ዱበታን ገሩ ቡልቺሳና ኖሌ ፊክ አሞኒ ሞቱማ ደገሰ ጉዳ ጎቻ ጅሩ ከጀዳን ዶክተር ስለሽን ኩን ፉርማታይ ሮጋ ባባቲ ጀዱ ለፈለግኒ ጫብሴ በይ ሁንዳት ጫሳሳ ኢጃሩ አከሱመስ ሆጂ ሱፑ አከጅሩ ቢሻለጋ ኢዶዱሪ ተከዴቢው ጎቹፊ ለፈቢሻኒ ሊቅም ዘመንስ በከዱሪት ዴቢሱ ሆጂንሳ እትፉፋ ጀዳን አከረኮን ኩን ባልዳፍ ወልጣጣተ ዝቡን ነሞታ ሄዱ ደርቡን ከንሙደን ተኡስ ጀዱ አደሙ ፍሪያት ከሚል ለሚወን ረከተኒ ግድራስ አርገኒሩ ጀዳን ገሩ ወጂንደ ገርሳ ወሊገላ ቢፈጃባቴን አከተፉፉ ሞቱማ ካሮራቀባቹ ይብሰን ባላን ደቀበ ጀደሜ ያደሜ ቱሬ ለፍት ትጥቃት ያከሱምስሞ ለፍት ባላንሱን ተማቴ ሚጣ ጉዳጌ ሲሴስ ጅራቹ አደሙ ፍሪያት ዱበተኒሩ ለገንጉ ተኒ ጫብሰኒ ባውን ቢያፍ ኤቦቶን ታኔ አባርሰተ ኡካና ሃምቢሱፍ ገረፉ ለዱራት ከነረቶ ጀተሙ ተውን ኢብሰሜ ረጆቹዳን መለስካቹ አማ ፍንፍኔ ራጋባሴር kan agge fatajir tar radio sagale america saganta fan oromoti kabajan ayana recha kan hora finfinne fi hora arsadi fulbana digdami sadif digdami afur barakuma lama kuda sadi kan kabajam mutaw gumin abboti gada oromo beksisejira sababa virusi corona abjecha namonni hedduminan walittidufun kanin kabajamne taufi namota murasan akkataw ibsamera muktar jamal gaba sagutu qaba
gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa hardhaa Adaamaa hoteela tokkummaatitti kenneen akka beeksetti guyyaan kabaja ayyaana irreechaa kan malkaa Finfinneetiif malkaa Hor Harsadii gaafa fulbaana 23 fi 24 wal faana borumtaadhaan akka kabajamu beeksisaniitiin jiru. Haalli kabaja ayyaana irreechaa Baranaa yeroo vaayirasiin koronaa addunyaa raasaatiin jirutti kan kabajamu ta'uunsaa ni ulfaachisa kan jedhan dura ta'an gumii abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Gujii Jiloo Maandhoo adeemsota haala kabajni ayyaanaa kun itti raawwatullee ibsaniitiin jiru.
Malkaafitti dhibaafatee, malkaafi muudatee, malkaafitti irreenfatee Oromoo hundisaatu akka guyyaa isaa irreeffatu ka guyyaa isaallee murtaa'eera. Guyyaa isaa gaafa 23 gaafa 24 gaafi 23 ka Finfinneeti gaafi 24 ka Bushooxxuuti. Akkasi guyyaa isaa murtaa'eera. Nami hundumtisaatu diqqaan guddaan Oromoon dalli arfan jiru duutii dhaga'e guyyaan sun guyyaa jiraatii nami murtaa'e nami hagaa asi dhufee irreenfata. Kuunowwaan bakkuma fi dur jirutti sababa dhukkubaa kanaa sababeeffatee namuu addee jirutti akka biiroo fayyaa nuun jette fayyaa keessa eegaa nuun jettetti walirraa hiinnee walirraa faffagaannee adduma jirrutti akka irreenfannu akkanas ni jedha.
Qaamoleen hawaasaa guutuu Oromiyaa bakka garaagaraa irraa gama malkaa irreechaa kanneen dhufaniitiin irreeffatanis baay'inaan walitti balaa koronaa vaayirasiitiif akka hin saaxilamne jecha bakka jiranitti haala malkaa fi ardaa isaaniitti kabajan irratti illee kan hojjetamu ta'uu abbaa gadaa Jiloo Maandhoo dubbataniitiin jiru. Kabaja ayyaana irreechaa irratti hanga namootaa hanqisuu malee irreecha guutumaan guututti hambisuun hin danda'amu kan jedhan barreessaan gumii abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa kana dhaamanii jiru.
Dhibeen koronaa kun addunyaa mara dararee jira. Ayyaanonni gugurdoon addunyaa irratti hafanii jiranii ayyaanonni gugurdoon hoo kaafan biyya teenya keessatti illee akkasumatti ayyaanonni hedduu hafee jira. Haa ta'u malee immoo irreessi kun immoo uumamaa wal qabata uumama jechaan yoo ganni darbee waardhatee ifatti ba'aa deeman yoo kan facaafatan namaa ga'e yoo malkaan olitti ceesifte yoo biyyi wal arge yoo gara bacaqii gannaatirraa gara booqatitti gara qarruutitti darban uumamaa wal qabata. Irreessi Oromoo kun akkaataa uumamnaa wal qabatuun hafuun hin danda'amu.
Kabaja ayyaana irreechaa Hora Finfinnee fi Hora Harsadii irratti kabajamuun wal qabate ardoolee jiraa 80 guutuu Oromiyaa kanaan dura turan dabalateeti. Ardaa jiraa sagleessoo kan Walloottiirraa namoonni bakka bu'aniitiin dhufanii kan irreeffatan akka ta'e illee himan abbaan gadaa Goobana Hoolaa kanneen ardaalee jilaa saglan kanneen irraa dhufan sirna isaaniitii fi odaa isaanii kan bakka bu'an yoo ta'u hawaasni naannoo akkaataa bakka jireenya isaatiin ammoo ardaalee jilaatii fi malkaalee irreechaa hundarratti kan irreeffatu akka ta'e ibsameetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa paartiilee siyaasaa waliin marii gaggeessanii jiru. Walgahii wal fakkaataa ammaan dura gaggeeffame irratti waraqaaleen qorannoo bakka bu'oota paartiileen dhiyaachuun ni yaadatama. Walgahii kanarratti kanneen hirmaatan keessaa bakka bu'oota paartii mormituu fi kan paartii badhaadhinaarraa tuujubeen haasofsiistee jirti. Paartii mormituu gamtaa Deemokiraatawaa Oromoof dura taa'aa akka ta'an obbo Sulxaan Qaasim walgahii isaa ammaa kana isa darbeerraa maaltu adda akka godhu gaafatamanii akkas jedhan.
Akkaalii wanti adda isa ministeeraa bakka itti argamanii adeemsa kana hordofuu isaaniitiif bakka kennaniif ni agarsiisa. Waltajjiiwwan amma dura gaggeeffamaniif hin jedhan irratti hooggantoonni mootummaa gurguddoon argamaniif kan ministerichi argamaniif hin turre. Ammallee adeemsa amma duraa kan maal fakkaataa duratti maal fooyya'uu qabaa kan jedhu irratti waan ragaamee fi fuduraaf immoo ajandaawwan dabalataa irratti mari'achamuu barbaachisu adda baasuudhaaf walgahiin kun gaggeeffame.
Walgahii kana isaa irratti paartii keessan biraa yaadi dhiyaate jira.
Akka paartii uummata Oromoo bakka bu'eetti socho'utti waltajjii ijoollessaa akkanaa kana qopheessuun nagaa fi tasgabbii biyyaatti hojjechuun barbaachisaa otomaa ta'ee jiru. Adeemsicha irratti garuu rakkoon ni jira. Paartiileen siyaasaa
yaada sin dhiyeessitan kanaaf deebiin gama muummicha ministeeraan dhiyaate maal ture bo'u sun ta'an?
Deebiin muummicha ministeeraa egaa akkasuma irratti namoonni seeraan ala hidhaman hin jiranii namoonni seeraan ala yoo jiraatan taate baasanii hin himuu qabdanii namoonni gurguddoon hidhamanii hin jettanii ni fa'aa kan jiranii akka dhaabatitti illee kan duraa hidhamanii jiranii akka walii galatti immoo paartilee morkattoota Oromoo magaadhaa kaniif ni jedhan irraa namoonni hedduun akka dhiyaatan jedhaman ka uummanni guutuun beekuu kana faa taateef ni jennaan ni haasaa ganda keessaa qabatanii jiran kun bu'aa hin qabu nuti dhimma kan namoota jedhamanii adeemsa seeraatti hin qabnee jirra waan ta'eef haasaa kanaa ganda akkanaa qabatanii jiran dhiyaachuun sirrii miti kan jedhu deemsaa nuuf kennan.
Oguma sanarratti bobbaatanii hojjetaa jirtan maal obbo Sultaan?
Yeroo dheeraa waggoota dheeraa yuunivarsiitii Harammayyaa keessatti seera barsiisaatiin ture. Bishaanayizeeshiniin kiyyallee jalqabaa akka seeraati. Itti deebi'ee jiru immoo federaalizimii irratti maskarsiitii bishaanayiz bare. Yeroo ammaa kana immoo konstitushinaalloo seera mootummaatti irratti bishaanayiz godhee jira.
Obbo Qaasim Sinegaa erga hayyuu seeraa taatanii waa'een heera biyyaa walga'ii sanarratti tuqamu sabaa himaaleen biyyaa gabaasanii jiranii kanarratti yaada maaliif dhiyaate?
Waa'een heeraa yeroo hedduu ni ka'a kallattiin itti ka'u adda adda ta'us ni ka'a. Waldhabdee akka biyyaatti dhimma heera mootummaa keessa jiru irratti keeyyattoonni heera mootummaa keessa jiran hedduun qaamonni komii irratti taasisanii jiru sababaa waldhabdeen rakkoo biyya kanaa. Heera mootummaa keessa jiraniitiin qaamonni kaasanii jiranii gareen biraas immoo heerri mootummaa waan bu'aa guddaa uummata biyya kanaatiif buusee qaba. Biyyichisuunis akka biyyaatti akka itti fufsiiftuu sababaa ta'eetiin hin jira. Kanaaf heerri mootummaa qeeqamuu hin qabu yookaan qeeqamuu barbaachisu taate heerri mootummaa hojiirra ooluu dhabuudhaa walii jedhaniitiin falmii kaasanii jiranii. Kallattii kalee yaada irra ka'eetiin jedhee yoo laallu. Heerri mootummaa rakkoowwan heera mootummaa wajjin wal qabataniitiin hin jedhan dhimma federaalizimiillee haa ta'u dhimma jaarmaalee dimokiraasii jajjabeessuu wajjin wal qabate haa ta'u hojiirra oolmaa heera mootummaa wajjin wal qabate haa ta'u rakkoowwan jiran irratti mari'achuun barbaachisaadha. Heerri mootummaa biyyattii kanaaf bu'uura adeemsa seeraa qabattee akka deemtu akka biyyaatti akka itti fuftu heerri mootummaa bu'uura waan ta'eef. Dhimmi isoon akka biyyaatti daayiloogii irratti gochuu qabnullee heera mootummaa heerummaa konstitushinaalizim heerummaa kan jedhamuu fi leejitimeetii ol fudhatama heera mootummaa wajjin wal qabatee fi kallattii kanaan alilleen waan akka ogummaa kiyyaan kontinuus gochuudhaaf gumaachuudhaaf yaada dhiyeessetti ni ture haala saniin fuulatti waan kanarratti akka qophaa'eetti ni hundeessuuf filatameera.
Walga'ii muummichi ministeeraa kaleessa paartilee mormituu waliin geggeessan ilaalchisuudhaan gama mootummaarraa itti gaafatamaa damee quunnamtii uummataaf idil addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa haasofsiiseen ture. Qabiyyee walga'ii sanaa akkasitti naaf ibsan.
Yeroo darbe mariin manni maree paartilee kun gaggeessan lama turee jira. Manni mareen kun kan gaggeesse tokko dhimma waliigaltee biyyoolessaa irratti akkasumas immoo dhimma filannoo irratti dhimma heera mootummaa fi dhimma dirree siyaasaa biyya kanaa bal'isuu irratti siyaasaa kun yeroo lama kana dura wal arganii mari'atanii turanii. Waltajjiin kaleessaa kun maree lamman kanaan dura gaggeeffaman gamaggamuudhaan kan jalqabe ture. Marie Wanda Manka Nadura Gagesaman Kesati, Yotika Dedica, the Partile Murmisota, the Parti Bia Bulchu, Minjala Tokoras Willis Tufeoli, Maria Tujal Kabun, Bia Kenya Kesati, Abdi Gudana, Hanakofazun Tainimo, Ima Biole Savi, Imaolo Rati, Willin Tani Maria Tujal Kabamun Tayu, Abdi Namakin Wakataega Magame, Chiminale at the Tufi, Ankinale Turan Adaba Dedicani, Marie Kunjal Kabame. Imuak kuda era bundaratin untuk namu dan dah anurati ada anda boleh ala idilai saya boleh tulis Maria Tua kerja boleh kasih dari ada banyak anurati ini am di bundarai ke jadi ru filan no jual kapal jadi ru akan semua timo era mau semua jual jadi ru di siapa dia ke ini am Yesus jual kapal jadi ru Maria itu kita akan berbaca tu untuk di guna akan dan jadi mungkin nabi. Rakalina dada kopani, ada idee kaki ulit kopani Maria Curan. Tiada dia kenya amma Yesu, demokratis tuhi. Tiada amma Yawa juga dia karena kita tidak aku berbaca kata boleh kali tiga hari ada baik cara. Jeroit kanuti, orang mari apa tu kampopetan partile ya apa kopani jero. Orang kali aku karena rapi Maria Curan.
Garee mormituu fi walgayruma kana laalchisuudhaan gaaffii dhiyeesseefiin ture waltajjiin demokiraasii dhiphateera hoogganoonni siyaasaaf kanneen kumaan lakkaa'aman hidhaa bakka jiranitti hedduun ajjeefamaniitu jiranii waltajjiin akkasii qophaa'uun qofti ni fayyadaayi isa jedhuuf muummichi ministeeraa deebii kennaniin kun haasaa gandaati asitti ka'uun qabu seeraan hordofamaa jira deebii jedhu arganne jedhan. Inni kun waltajjii siyaasaaf demokiraasii bal'ate isin jettan kanan faallisu.
Egaa waliigala biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa wal xaxaa hiikuudhaaf murteenii gara mootummaatiin jiru gaafa muummichi ministeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed muudaman paarlaamaa irratti haasaa taasisan keessaa tokko biyya kana keessatti humnoonni siyaasaa paartileen siyaasaa. Biaya ala jiran, mana hidup jiran, hal ada datin. Inilah siapa biaya kena kesa bakatani, fagatani jiran bundi sani, wamiti dia tevi, ufani mari akatatisan. Inma ista isanggal cuma inma siapa biaya kena kesa tu, bilisan nak sot cordon dah anuvi. Siapa biaya kenya, karawara sah ini jenu kesa tu, gaya raya gamu katabatanu. Asal sani kesa tu, istani turani, bisu makanan, bakatani yerode era tapi biaya kena sunggalin turan. Akasu macam mo soror ke situ saja ramai kalmir raturan. Ia kau faham musun tadi mana kita santunan ini. Orang ala jurus almost hundi tani itu yang nanti rujuk curi denda ama. Kamana kita raturan ini, kamana rujuk curi denda ama. Ada umale cara umat akan nanti ofegan novi kerana ramu tu ma again. Bimasi ada biaya kena kesat si, tiada syaka lu kesat si. Parkline hundi tani itu, orang kita si halu orang fakar tu, soccer ani rujuk curi denda amu. Bakal tu kodok kodi, dua si ada kerana dapat, kerana dia punca tim polis makan ini demun mulut dia tu. Karena kita tiga timun ni, akhirnya kerana kerana tirat ini kawan nak ke A gaman kita A, kalau mau dua si ada dia kena kita tu, kani balik cari foya aduh balik, kani dipacar untuk jalan ini pura jinin denda amu, malih dia pun kerana botun mati ni kerana tarik dia buljunis, udah nuran kani itu sebenarnya. Ata umarimu siapa dia kenya foya ufi, jadi amma yau kandandau, karena datin, karena diri siapa minjala rasa ani walin mereka tujuh, apa kata saya jala terangan itu penting berbagi sana, karena saya akan kaya imoni, filamoni peran sakamani, dia cara wujudan sakamani, gamat teratin kawan meju, karena harta saya game, karena mana murti tin ilalame. Kerana fundurasi formata tera, si formata hira mutumma e kita ni tiga nama kita untuk kuma e jamet kita e. Orang hira maniru direnti asa kena kesa bahaniru direnti asa ikpati raja kugaru. Karena si ratin, karena mana murti TV firlah kabi jati tin kanila dalam kahit jura.
Itikafat sama demik unam ti ummataf idla dunia parti berat ina Dr. Bikla Hurrisa ibsanu keni tanif hidu galatoma.
Jenis galatoma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boruutii walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.